Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la dudecana de aprilo 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La pastistetoi de Fatimo, Francisco cae Jacinta Marto, estos sancta proclamitai la venontan dectrian de maio. Tion annonsis Papo Francisco dum la ordinara publica consistorio cimatene por la voce dono pricelcai iuge aferoi de canonisadoi. Ilia sancta proclamo do ocasos dum la apostola visito de la Papo al Fatimo e nella centa da Treveno della Aperoi della Virgulino. La alia i beatulo estos sancta proclamitai la decvinana de octobro. Ili estas Andrea de Soveral, Ambrogio Francisco Ferro, diocesa i pastroi, Matteo Moreira, laico, cun dudexep liai cunuloi, martiroi, Cristoforo, Antonio cae Johano, adolescanto i martiroi, Faustino Miguez, pastro della Scolopia Ordeno, fondinto della Virina Ordeno della Filinoi della Dia Pastistina. Cai Angelo da Acri, pastro della Minora i Capuzena i Fratuloi. Ocasis hierau en Varsovio, en la sideio della conferenzo della Pola Episcoparo, la simposio La concepto stato lau la perspectivo della instruado de cardinalo Joseph Ratzinger Benedicto la Dexesa. La iniziato, arrangita in la naudeca naschigge da Treveno della emerita papo, estis patronita della polai episcopoi, della Vaticana fondagio Joseph Ratzinger Benedicto la Dexesa, della presidanto de Pollando, cai della cattolica Novaja Genteio cai. En messaggio alla partoprenanto, il Papo Francisco esprimis shaton por la iniziato, chi uzelas agnoschi la bonna meritan agadon de lia amata antaulo, cae li esperas che la cumveno inspiros renovigitan devontigon, por respecto plena cae fructodona dialogo inter la stato cae la ecclesio, antauvide alla construo della civilizazio de amo. Sendis messagion anca u Benedicto la Dexesa. La electita temo, li scribis, conducas la stata in cae ecclesia in autoritatulo in alcuna dialogo pri essenza afero por la estontezzo de nia continento. La comparo inter la conceptoi, el radice ateismai de la stato, cae la apero de stato tute religia en la islamismai movadoi portas nian epocon en explodan situazion, quies post secvoin nispertas ciutage. Tiui radicalismoi urge postulas che ni evoluigo convincigan conceptadon pri la stato, quiu eltenu la confronton cun tiui defioi cae povu solvi ilin. Dum la turmentoi della lasta duona iercento, Pollando, cun la episcopo attestanto cardinalo Wyszynski, cae la sancta papo Johano Paolo la Dua, concludis la emerita papo, donatis la homaro du granda in figuroin, quiui nenur meditis pri tiu temo, sed portis sur si la conexan vivan suferon cae sperton, cae tial ili daure indicas la voion alla estontezzo. Educu cun amo, manifestigante la potenzialon ciun ciu knabo havas. Gi estas la instigo ciun la papo adresis alla marianista i fratoi en la ducenta da Treveno della fondo de Ilia Ordeno. En messaggio alla generala superulo della marianistoi, Emili Turu Rofes, Francisco substrecas la charismon de educado propran della marianistoi, cae li enfasas che la hodiau associo besonas credinda in attestanto in por construi pli bonan mondon. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Se Cristo relevigis, ni povas rigardi cun novai oculoi cae coro al ciu ocasagio en nia vivo, ancau al tiui pli malpositivai. Cae nun aliai informoi. Varsovio, la presidente della Consilio pri Migradoi della Pola Episcopara Conferenzo, Episcopo Krzysztof Zadarko, diris sin profunde afflictita della lasta opinis sondo, lauciu nur 4% della Poloi tre favoras la accepton de rifugintoi e la militanta proxima oriento. La esploro conigis che plica e pli crescas, nun temas pri 74% la nombro da Poloi ciui estas contra en landigon della rifugintoi, ciui atingis la Europan Union e la proxima oriento cae Africo. Tamen, 15% della pola lo giantaro acceptus la rifugintoin el Ucrainio sen distingo de credo au etna gruppo. Abugio, sanitarai informu fontoi de Nigerio lancis alarmon pri epidemio de meningito aperinta en la nordo della lando, cun pli ol 750 forpasoi ec de la pasinta decembro. La concernata areo est estas jam en critica homa situazio, dauras facte, aparte en norda kaj orienta Nigerio, per fortaj eventoj, pro la reciprocaj atakoj de movado Boko Haram kaj la sekurecaj trupoj, kun tragikaj postsekvoj por la loka loĝantaro. Multaj devis forlasi sian landon por serĉi sekurecon aliloke. Caracaso, Venezuelo estas sur la rando de interna milito, hiera ulalando spertis alian tagon de protestoi contra u presidanto Maduro. Dum lacun puscigioi mortis du iunai viroi cae polizano. La episcopoi petis che la manifestazioi estu pazai, sed ili accusas la registaron pri nuligo de la cefai elementoi de democratio. Estas aspectoi ciui neas democration, ili diris, ciel la concentrigio de la publicai povoi en la manoin de un'ura povo. Sia flanche, presidente Maduro accusas la opposizion pri clopodo realigi stat renverson cun la subteno de Usono. La Blanca Domo repuscis la accuson cae esprimis grandan zorgon pro tio cio ocasas en Venezuelo. Centoi da miloi da homoi sur strategis hierau en plurai venezuelai urboi por tiu cion oni nomis la patrino de ciui protestoi, por peti la resignon de Maduro. Emblemo de tiu manifestazio estis la fotografio de virino, staranta fronte al kiras veturilo de la polizzo, chiudo devis retroiri. Caracaso kiel Tiananmen, commentis la amas comunichiloi della tuta mondo. Brasilio, en Brasilo pasintiare 61 homoi estis mortigitai pro conflictoi ligitai cun la defendo de la ter posedo. Compare cun 2015 estis cresco de 11 victimoi. Gi estas la plei alta nombro dum la lastai 13 iaroi. Tion scigas la rapporto titolita La agrarai conflictoi en Brasilo en 2016. La dossiero, el donita antau quelcai tagoi, estis pretigita de la pastista commissiono de la Brasilia la Ecclesio pri latero. La caso ide disputoi por latero estis en 2016 prescau 1300. Dum la presento della rapporto, onicrome memorigis la alarmo donan situazion della indigenae comunumoi della ter cultivantoi cae della fish captistoi en Brasilo. Oni lancis al vocon por la multo obligo della clopodoi porche la raitoi conqueritai de tiui gruppoi estu conservitai, confirmitai cae ancau pli grandigitai. Darmstadt, Germanio, dauras en Darmstadt la sepa Europa conferenzo pri la riscoi de disrompajoi en la cosmo. Gi ocasas en la centro cosmai operazioi de la Europa Cosma Agenteio. Sciencistoi, ingenieroi, politikistoi cae academianoi pridiscutas la gravan problemon de la cresco de la nombro da tiai fragmentoi en orbito. Circau 750.000 obiectoi, el kiwi nur decoc mil estas suffice grandai por ebligi ilian constantan controlon. Per la difino cosmai disrompajoi, oni celas precise la artefarita in obiectoin productita in de la homo por agadoi en la cosmo. Oni comencis usi ilin circa ula sesdeca iaroi, cae nun ili restas en orbito circa ula tero sen ia ain funccio. Temas pri satellitoi cae stupoi de transportai raketoi usatai por porti satellitoin en la orbiton. Au pli ofte, temas pri iliai fragmentoi post ilia explodo au colisio inter si. Ilia dangero estas duobla. En la cosmo ilia cresco pliigas la riscoin de colisio cun funcciantai satellitoi au cun cosmai veturiloi cun homoi. Sur la tero ilia necontrolata falo povus causi damagioin alla ter surfazzo cae eble trafi personoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.